Sveiki, radijo klausytojai, verslo pozicija. Eteryje prie mikrofono dirba Darius Matas. Ir šiandien aukštojo mokslo, migracijos, verslo, galbūt ir kitas temas aptarėme kartu su verslininku visuomenės veikėju Vladu Lašu. Labadiena, pane Vladai.
Labadiena.
Ačiū Jums, kad atvykote visų pirma pas mūsų studiją ir savo pokalbį norėčiau ir pradėti gal nuo aukštojo mokslo temos. Daug sulaukė tam tikro dėmesio viešoje erdvėje šis klausimas. Labiausiai mane asmeniškai nustebino. Lietuvoje šiemet abiturientai baigė mokyklas galėjo rinktis iš daugiau kaip 830 įvairių studijų programų. Daugiau kaip 10%, tai yra 82 programos, taip ir liko nepritraukusios nei vieno studento. Kaip Jūs vertinate tokius rodiklius? Aukštosios mokyklos nelabai žino, ką abiturientai norėtų pasirinkti, ar tiesiog tai yra tos programos, na, kurias reikėtų jau pradėti laidoti?
Universitetam tikrai reikia postumio. Jaunimas jaučia, į kur krypsta ateitis, pasaulis ir džiugu, pirmiausia, kad ten, kur mums ir Lietuvai daugiausia reikia žmonių sugebančių orientuotis, dirbti su kompiuteriais ir, kaip sako, ateityje bus dvi profesijos. Viena, kurie žmonės, kurie sugebės pasakyti kompiuteriams, ką jie turi daryti, ir kita dalis profesijų žmonės, kurie dirbs, kuriems padės kompiuteriai ir pasakys, ką daryti. Taigi, tas informacinės technologijos, kurios šiuo metu ypač reikalingos ir žmonės Lietuvoje yra labai gabus šiai sričiai. Džiugu, kad šimet, sakyčiau, yra pirmas didelis postumis, kurio reiktų mums dar didesnio. Tai gabų žmonės renkasi perspektyvės specialybės.
Kaip Jūs galvojate, Jūs minėjote tą pokyčio, ko gero, sutinka visi, kad reikia. Kuris turėtų prasidėti ir kas turėtų jį inicijuoti? Ar tai turėtų būti aukštųjų mokyklų iniciatyva, kad atsižvelgti į poreikį ir pagal tai adaptuoti mokymo programas, galbūt ir tam tikras specialybės kurti naujas, kurių kol kas nėra? Ar tai turėtų būti kažkoks ir valstybės įsikišimas? Juk valstybė mato, kokių specialybių, kokių specialistų labiausiai trūksta ir trūks artimiausiu metu.
Daug pokyčių pasaulyje atneša jauni žmonės, todėl pirmiausia laukčiau daugiausia postumio. Ir šiuo atveju, rinkdamiesi tas specialybės, kurios jie nori mokytis, studentai daro pokytį. Tačiau studentija gali turėti dar žymiai didesnį poveikį visai mūsų švietimo politikai. Jie tik baigia mokyklą ir žino, kiek mes apleidę esame švietimo sistemą. Kartais atrodo, kad valstybė švietimui tarsi pamotė. Tai dalykas, kuris iš tikrųjų išsprendžia visas problemas. Šviesdami žmonės, tiksliau, sudarydami sąlygas jiems mokytis, paskatindami juos tobulintis ir ne kažkaip mokyti iš viršaus, priverčiant, bet sužadinti tą žingeidumą, kuris yra prigimtinis, kiekvieno vaiko požymis, kiekvienam vaikui įgimtas, kurį mes dažnai patys prarandame ir toj kartais subiurokratijusioje mokymo sistemoje žiūrime, kad mokykloje reikia praleisti 12 metų, bet nelabai svarbu, ką išmoksi. Tuo tarpu mūsų gabiausi galbūt gali per 11 ar net 10 metų išmokti daugiau, negu mes planuojame jiems suteikti žinių ir tuo pačiu tapti, ateities lyderiais, tai žmonėmis, kurie veda mūsų visuomenę. Ir pagalvokim, juk tai, Rūtai Meilutytei, nesakome, kad turi baigti mokyklą ir tada tik gali dalyvauti olimpiadoje. Kodėl mes tą neleidžiame toms mokslos rytims, kurie gali būti mūsų ateities Nobelio premijų laureatai, chemijos, fizikos, informacinių technologijų lyderiai, jie turėtų irgi turėti tokias pat galimybės, kaip mes dažnai matom tik tai. Pirmiausia, ką mes matom dažniausia ekranuose, tai sportininkai. Jie daugelį įkvėpė savo srityje pasiekti, savo srityje, savo srities olimpinį auksą. bet mes turim padėti ir pasiekti va tai, kad mūsų aukštojo mokslo sistemoje būtų daugiau žmonių mačiusių pasaulio, baigusių Kembridžą, Stanfordą, Jeilą. Tokių mes turime. Juos reikia tik pakviesti, jiems reikia sudaryti sąlygas, kad jie matytų, kad jie gali su savo talentu padaryti didelį pokytį Lietuvoje. Dažnai mes manome, kad na, viską mes patys geriau žinome, viską darysime taip, kaip buvo, nes taip įprasta ir taip na, iki šiol pragyveno. Tuo tarpu tas talentų judėjimas ir patrauklumas talentams ir yra pagrindinis dalykas šiais laikais, kur žmonėms malonu, įdomu kurti, dalyvauti. Taigi švietimo sistemai pirmiausia reikia daugiau talentų ir daugiau atvirumo.
Kaip jūs vertinate tuos studentus, kurie pradeda dirbti jau studijų metais? Čia visai neseniai buvo atliktas tyrimas, kurio rezultatai vienus nustebino, kitų nelabai. Vieni sakė, kad yra geras rodiklis, kiti sakė priešingai. Daugiau kaip pusė studentų studijų metu dirba. Ir tai, žinoma, turi tam tikros įtakos jų pasiekimam rezultatam. Dabar iš to, ką jūs sakot, man susidaro įspūdis, kad jūs kaip tik galvojat, kad jeigu žmogus savo kryptį rado, kur savo talentą gali realizuoti, tai nėra tame nieko bloga.
Na, būtų džiugu, kad mūsų ir moksleivių daug daugiau dirbtų, galėtų pabandyti vasarą, padirbti šalia tų žmonių, kurių jiems darbas yra įdomus, pamatyti, ką rinktis ateičiai ir taip mūsų švietimo sistemai būtų geriau mūsų visoms sritims, kada žmonės patys sugeba pajausti, padirbėdami ir pajausti tiesiog, ką tai reiškia dirbti, koks yra gyvenimas ateity, kiek jiems reikia na, mokytis pagal tai, kuo jie nori būti. Tai studentų darbas bendraja prasme yra labai geras dalykas. Kita vertus, jeigu tas darbas yra trukdantis mokslui, jeigu jisai visai nesusijęs su jo ateities karjera, jeigu nei darbas, nei mokslas neturi perspektyvų, tai aišku, nieko gero. Bet bendraja prasme, patyrimas, darbas, ypatingai, kai tose srityse, kur mokydamiesi, jie gauna praktinę patirtį, ko jiems reikia dirbant, tai tiesiog būtina mokymosi dalis.
Kiek pakreipkime pokalbio temą, emigracija vienas iš taip pat labai dažnai minimų Lietuvos iššūkių. Šiuo metu jau ministrų kabinetas patvirtino tokį vadinamąjį emigracijos mažinimo planą. Yra numatyta įvairių būdų, kaip tai daryti, tačiau pastaruoju metu atrodo migracija net nemažėjo, o netgi ir smarkiai pakankamai auga Lietuvoje. Ir jeigu anksčiau mes matydavom, kad išvyksta iš šalies baigia mokyklas abiturientai, kurie studijuoja, po to galbūt lieka dirbti užsienyje. Jeigu išvyksta nerandantis darbo, dabar vis daugiau stebime, kad išvyksta specialistai, aukštos kokybės specialistai, medikai, mokslininkai, taip pat IT specialistai tie patys išvyksta, kai kurie taip pat. Kaip jūs tai vertinate? Ar tai yra natūralus procesas, reikia su to susitaikyti, kad žmonės ieško galimybių, ar vis tik tai yra na, valstybės tam tikras iššūkis, kur turėtų prisimti atsakomybę ir ieškoti būtų kaip sugražinti, arba bent jau na, įkalbėti, neišvykti?
Pasaulis keičiasi, mes turime matyti, jausti tas tendencijas ir tai, kas anksčiau atrodė emigracija iš Žemaitijos į Vilnių, arba aukštaičio imigracija į Telšius, na, ir akcentas, ir draugai, ir viskas buvo tolima, susiekimas tik tai, na, laišku, kuris keliaudavo dienas, o gal ir savaitės kartais. Tai mastelis pasikeitė, ryšys su tais, kurie išvažiavo mokytis, yra labai tamprus, jeigu mes su jais palaikome ryšį. Na ir tie dalykai, kaip jūs sakote, yra ir gera pusė, yra ir skaudus signalai, į kuriuos reikia reaguoti. Jeigu mes talentingiems žmonėm nepasiūlome čia įdomaus darbo turinčio iššūkių, žmonėms, norintiems turėti stabilų darbą ir iš to pragyventi nėra sąlygų. Mes jų neišgirstame, mes juos išgirsta kažkur Škotijoje ar Londone ar Dubline. Tai yra signalas, kad turime keistis. Ir daug dalykų atrodo, na, nėra pakeičiami. Bet paimkim netgi tokie dalykai, kurie atrodytų visai nesusiję, bet iš tikrųjų jie labai reiškia, kokia žmonių nuotaika, kiek jie susidūrė su problema, gauna paramos, dėmesio iš aplinkos. Ir pavyzdžiui, savižudybių problema. Lietuva tikrai buvo ir yra nekokioje situacijoje. Bet jei įmiesi tuos dalykus keisti ir tiki, kad juos galima pakeisti, mes jau turim gerų, gražių pasiekimų. Kupiškio iniciatyva. Prieš 2 metus kartu su profesionalais, medikais, mokslo daktarais, profesoriais, tiesiog savanoriškai, be jokios programos, valdžios finansavimo, europinių pinigų, ėmėme ir nutarėme, kad bent viename rajone pasiėmė nedidelę dalį Lietuvos, kurioje ta problema yra viena iš aštriausių, Kupiškio rajone, ėmėmės mokyti žmonės, suburti komandą ir tai, ko nebuvo daugelį metų, šiandien galiu pasakyti, kad 3 mėnesius nepraradome nei vieno žmogaus. 5-ąjį su Vladu Vitkausku buvome susitikime su Kupiškio visuomenė, su iniciatyvinė komanda, kuri iš tikrųjų imasi, padeda žmonėm ir padeda profesionaliai nukreipdami ir mokėdami sujungti tų visų tarnybų, kurias mes turime. Seniūnijos, greitoji pagalba, gaisrinė, policija. Jeigu jie visi, tie žmonės, kurie iš tikrųjų toj sunkioj fronto linijai kasdien susiduria su tom sunkiom problemom ir jie gauna profesionalų palaikymą, mokymą, prasideda pokyčiai. To nebuvo jau eilę metų Kupiškyje, kas mėnesį dėl savižudybių prarasdavome vieną, o kartais ir daugiau žmogų. Dabar mes turime džiugų pasiekimą, kuris nebuvo lengvas. Iš tikrųjų, problemų visus tuos 3 mėnesius buvo ir sunkių, bet visada pasisekė komandai, kuri susikūrė vietoje iš psichologų ir kitų tarnybų žmonių, entuziastų, kurie mato, kad nebebūsime mes Lietuva pakaruoklių kraštas. Mes tą galime pakeisti ir galime pakeisti be kokių didelių programų. Ir, žinote, ir vyriausybė, ir kiti pradeda suprasti ir pradeda jungtis prie tų iniciatyvų. Todėl, kaip aš sakau, nereikia laukti rinkimų. Rinkimai yra kasdien, tu renkiesi, ką darai. Ir neturi būti išrinktas, kad ką nors galėtum padaryti reikšmingo.
Kupiškio atvejis man taip pat yra labai geras bendruomeniškumo pavyzdys, nes būtent suvaldyti savižudybių problemą šioje savivaldybėje padėjo tai, kad buvo sujungta visa bendruomenė, tiek specialistai, gyventojai, įvairių institucijų darbuotojai, visi žinojo savo vaidmenį ir ką daryti, ir tai buvo toks bendras sprendimo procesas. Man tada atrodo, kad galbūt iš tiesų tai yra tas kelias, kurį turėtų rinktis ir Lietuvos valstybė, ir valdančiosios institucijos. Turime, kad visų pirma, negalvoti apie, neapmokestinamų pajamų didinimą, ne į minimalios atlyginimo didinimą, bet būtent bendruomenės kūrimą. Galbūt bendruomenė yra išsigelbėjimas.
Tikrai taip, bet aišku, visi dalykai, kuriuos turi atlikti vyriausybė, Seimas, jie irgi yra reikšmingi. Dalykai, kurie yra užrašyti įstatymuose, nutarimuose, jie turi veikti, jie turi būti naudingi žmogui, jie neturi prieštarauti tiems dalykams, kurie reikalingi sveiku protu, kurie turi padėti išspręsti problemas, o ne kaip tik trukdyti ir padaryti tą gyvenimą dar labiau sudėtingą ir neaišku.
Skaitai, su manimu, mes turime kryptį Lietuvoje, kur mes norime žingsniuoti. Nes dabar mes atrodo, kad viena vertus kalbam apie informacinių technologijų plėtrą ir svarbą mūsų šalyje, paslaugų centrus, kosmoso technologijas, įvairias biocheminės verslo kryptis. Jūsų manimu, reikia tokios vienos siauros krypties, ar iš tiesų, kuo daugiau krypčių mes apimsim, tuo yra geriau?
Kuo daugiau tomis įdomiomis kryptimis mes kursime mokyklas, komandas, bendruomenės, kuriuose gera dirbti, gyventi, įdomu pabūti Lietuvoje, išvažiuoti, padirbėti kartu su kita komanda, bendraminčiais kitame pasaulio krašte, galbūt padėti jiems išspręsti tas problemas, kurias jau mes mokame išspręsti. Ir tai yra didelis dalykas. Todėl Lietuva gali būti ir turi būti pirmiausia patraukli talentingiem, aktyviem žmonėms, kuriems čia patinka, gera būti, kurti savo gyvenimą, būti laimingiems.
Dar baigdamas pokalbį, norėčiau jums užduoti kitą klausimą, kuris irgi kartais, nes atrodo, skaldo visuomenę. Ar reikėtų Lietuvai liberalizuoti savo imigracijos politiką ir stengtis privilioti specialistus ir iš kitų užsienio valstybių? Štai pavyzdžiui, vienas iš tokių mėginimų buvo įstatymo projektas, neformaliai žinomas kaip startuolio viza, kuris leistų žmonėm, kuriantiems savo jauną verslą būtent čia Lietuvoje, lengviau atsivežti ir šeimos narius, taip pat lengviau gauti leidimą gyventi šalyje. Apskritai, jūsų manimu, mums reikėtų permastyti, kad mes mėgintume tiesiog pritraukti daugiau tų, kaip jūs minite, talentų į šalį iš kitų Europos ir pasaulio šalių.
Pačios pažangiausios šalis dažnai sako, kad daugelį jų geriausių verslų išradimų padarė žmonės atvykę mokytis, ar kurių seneliai ir tėvai atvyko. Tą patį galim pasakyti su išvykusiais iš Lietuvos, atradusiais kitur savo pašaukimą, tai ypatingai iš tarpukario Lietuvos karo metais išvykusiųjų, kurie savo talentais dalis jų vėl grįžo į Lietuvą. Tai mum patiem reiktų nebijoti tų žmonių, kurie gali atnešti mūsų visuomeniai daug gerų dalykų. Ir startuolių vizą dažnai mes tai eina kalba apie netgi vienetus, gal dešimtis žmonių, kurie galėtų ir išdrįstų atvažiuoti į Lietuvą, kurti savo startuolį, naują verslą, kuris padėtų mum patiem kurti Lietuvos ateitį. Ir mes sustojame dėl tokių abejonių, kad kažkas galbūt neteisingai tą vykdys. Mes tiesiog turime aiškiai ir greitai judėti į priekį, matydami, kur pasaulis juda, o ne stapčioti ir žvalgytis atgal ir galvoti, kad tuos dalykus, kuriuos priėmė, na, kažkas tai seniai, mes dar turime ilgai svarstyti, ar juos verta daryti ar ne. Kai kurių kartais jau ir nebeverta daryti.
Dar labai trumpas klausimas, taip kažkaip prisiminiau su jumis dabar kalbėdamas ne visai temą, tačiau gal pokalbio pabaigai visai ir neblogai. Su kolegomis kartais, kiek pasižiūrime, taip, na, pusiau su humoru, Lietuvos verslininkai pajūryje, kurie labai dažnai mėgsta versti kaltę viską orams, kad šiemet, tarkim, vasara buvo prasta, mūsų verslas nesiseka. Jūs kaip verslininkas, kaip tai matote? Ar Lietuvos verslininkai moka išnaudoti visas turimas nišas, ar reikėtų dar kažkur jiems pasistengti ir oro nekaltinti?
Nemanau, kad yra, na, tame nedideliame Lietuvos plote, kurį vadiname pajūriu, kažko labai trūksta. Ten vyksta daug gerų dalykų, aišku, visada galime dar ir padaryti geriau, bet tikrai galima rasti daug gražių Lietuvoje vietų, kur jautiesi gerąją prasme, kaip kažkur tai Europos centre.
Dėkoju Jums už atsakymus. Mes kalbėjome su verslininku, visuomenės veikėju Vladu Lašu. Ačiū Jums, kad atvykote šiandien pas mūsų studiją. Ačiū Jums klausyti, kad buvote kartu su verslo pozicija. Dėkui. Darius Matas dirbo prie mikrofono. Likite su Žinių radiju toliau.